Ale ba, eta aurrera segitze aldera lagunok prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Badakizue normalean aste arteetan eneko lagunekin Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna izeneko sindikatuko kideekin bat egiten dugula eta gaurkoan ere horrela da telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna dugu Unai Aranguren da bera. Unai, egunon, ongi etorri?
Egunon, bai, danai.
Bueno, zure lehendabiziko interbentzioa iaz aukera izan genuen iazko ikasturtean edo irratigintza saio honetan zurekin egoteko eta aurten ba berriro berreskuratzeko aukera daukagu. Tailerrak uste dut dauzkazula aipatzeko gaurkoan, tailerrak nola tailerret horietan dirudienez zera azalduko duzuen nola hasi ekintza edo aktibitate ekonomiko bat, beti nekazalde munduari dagokion aktibitate bat, biharko egunean egingo da, Abadinon. Nik galdetu nahi nuzuka, Unai, hasiera modoko honetan krisi ekonomikoa inbestia aipatzen den momento honetan, zuen sektoreak ere nabaritu du bereziki krisi ekonomiko hori?
Bai, bueno, gure sektorea badakizu ondo zuek ere azkeneko 40 urtetan krisian dagoela. Eta egia esan, igerri duguna da gero eta jende gehiago dagoela interesatua sektorea behintzat ezagutzeko. Ze horregatik egite ditugu tailer hauek, osea, gabiz hilabetean tailer bat egiten eta da demanda kriston demanda daukagulako. Gero eta jende gehiago dago, pues igual terreno bat daukala eta betiranik familiak aukidola bostak egite txalde bat edo baserri bat. Eta orain igual langabezian geratu da eta pentsatzen ari dabil, ia posible dan zio zer egitea terren horrekin. Orduan horregatik antolatzen ditugu tailer hauek eta behintzat emandan bia daukagu.
Eta terrenoa lursati bat edo nolabaiteko azpiegitura txiki modoko bat eta duenarentzat tailer hau erakargarria dela, partaidetza handia delako, esaten ari zara. Zelako gauzak proposatzen dira horrelako tailer baten, nolako fotoa egin zen ezake? Nola planteatzen duzu horrelako tailer?
Bihar emango dugun tailer honek egiten duena pixka bat olako resumen bat, ez? Idei bat daukasun momentutik instalatzen zadener arte, ez? Azkenean da buruan daukasun idei hori ikustea ia posible dan, ez? Orduan egiten duguna da lehenengo pausu joan, ez? Lehenengo izango zen lurra zelan lortu, ez? Orduan emate ditugu aukera lurra lortzeko, ez? Normalean arazo handiena da hemen lurra lortzea gaztentzat bereziki eta orduan da lurra lortzetik, pues gero lurra horretan zelan hasten garen bagoza planteatzen, zelako diseinua egiten dugun, zelako produziñoak egiten ditugun, komertxalizazinoa, kontsumo taldekin lotuta, laguntzak, osea, pizka bat da prozesu guztia, egiten dugulako resumen moduko bat, eta bintzatoran ikuspuntu general moduan oso ondetorten da jendeak okiteko ere, bori, beze, ba, olako idei orokor bat sektoreari buruz, Gero azaltzen dugu ere, sektoreak izan duen bilakaera, eta gero igual beste produziño batzuen azalpen txiki bat ere, beraiek ikusteko lako ideia orokor bat, ez?
Lehendabiziko pausua izango litzateke, lurra edo azpigitura modoko bat, eta lortze hori familiatik eta duenarentzat agian, zera, arazo txikiagoa izango litzateke, baina eserreztuenarentzat nola eskuratu daiteke lurra gaur egun gure inguruan?
Ba, lurra lortzeko, begia, gatzena da, Osea, lurra ja lortzen dugunean, pues, kasi uneko laro gehiagin da dago, Baina, momentu honetan, ere, ate batzu zabaldu dira. Adibidez, ja, daramaguz ja urte asko, diputazioari sakatzen, lur fondo publiko bat, martxan ipintzeko, Eta azkenean ja lortu dugu, eta hasi dira lehenoko lur banaketak, Hasi dira guzti aldean, banatu dituzte 9 parcela, Urgan horrere aukera izan alda, igual lurra, edo, familian, edo, ezin dutenak lurra erosi edo alokatu, pues holako lur publikoetara ere sartzea, ez? Gero udaletxe batzuekin ere hitz egin dugu eta udaletxe batzuk ere hasi dira prest, prest daude, holako terreno batzuk ere lokairoan ipintzeko instalatu nahi direzen gazteekin. Orduan hor ere aukera batzuk zabaldu aldira. Eta gero baita ere guk eretik saiatzen gara adibidez, igual baserritar bat pizka bat ja nagusi egin danean, pues errelebo bat topatzen, ez? Orduan hor aukerak badauz. Egia da gatzena lurra topatzea dela eta lurra topatuz gero ja bestea azkarrago doa, baina lurra izaten da hemen arazoa.
Lurra instituzio publikoen bitartez, diputazio alde batetik udaletxe zenbait izan litezkenak, badago bide pribatua, nolabait esan nahi dut, baserri etxe askotan adineko jentea geratzen da, horiek lur sail haundiak izate dituzte beraiek estiraia gai adinagaitik kultibatzeko, ero lantzeko eta duta bestea, eta horiekin ere badago posibilitaterik harremanetarako heltzeko?
Bai, bai, azkenean aukerak haundiak dira, bueno, haundiak edo desberdinak dira. Arazoa da, karo, hemen azkenean lurrak kristen espekulazioa daukala eta eskatzen dira zen preziako saltuak direla. Azkenean ez dago lan legerik lurra defendatzen duenik, eta orduan azkenean konpetitu behar duzu, nekazalea eremuetan, txalet edo txe bat egin nahi duenarekin. Orduan azkenean kasaritzatik, pues, rentak ez dira saltuak eta lurrak kristen preziioa dauka. Orduan horregatik askotan eskatu duguna da, lage bat pizkat, nekazal lurrak defendatzeko eta espekulazioa segoteko egunero bere gainean. Baina bai, aukera badagoz, eta gainera hemen ere kulturalki ere momentuz daukagu sartuta, oso sartuta, propiedadearen historia. Orduan jendeak nahiz eta igual alkiler bat eskura uki, pues nahiago du igual lurra erosi, bai, orduan horrere gabiz pizkat lan egiten formazio ideologikoarekin, eta jendearia saltzen, pues azkenan igual alkilerrak ere, luzera badira ere, pues aukera osona izan daitekela, erosi barik lurrori.
Eta behin eta lurra eskuratuta, suposazio eta aukerak ere, anitzak edo dibersoak direla alde horretatik ez, esan nahi dut, posiblea da, hortuarekin lan egitea edo matxonduekin edo txakolinaren ekoizpen modoko bat edo planteatzea, edo eta animaliekin eta lan egitea. Gauzak oso diferente planteatzen dira?
Bai, hor aukera, daukagu bi aukera, bat da, oza, daukagun ideiarekin, buruan daukagu igual idei bat, ez, ni, ganaderitzara dedikatu nahi naz, edo hortu gintzara. Horan, daukagun ideiarekin topatu lur bat horretarako egokia dana, edo bestela, normalan gertatzen dana da, alrebesko, oza, lortzen dugu lur bat, eta lur horretan ia zer dan posible egitea, ez. Orduan egiten duguna da, gazteren batek lurra topatzen duenean, laguntzen diogu pizka bat, diseño bat egiten, lur horretan, ikusi, lur horrek zelako potentzialidadea dauzkan, eta potentzialidade horien arabera planteatzen dugu produzio bat edo beste. Egiten duguna da pizka bat uztartu, lur horrek eman alduena, gehi baserritar gazte horrek egin nahi duena, gehi gero posible badan merkaturatzea produktu hori. Orain hiru kontzeptu horien artean egiten duguna da holako diseinu moduko bat, ez?
Gaur egun joerak zeintzu dira, Unai, esan nahi dute, agian horrelako gauza estensiboak eta handiak egin beharrean, gauza txikiagoak, ekologiaren bidetik direnak, produktu naturalak eta maila hori gehiago potentziatzen da, gehiago lantzen da, bai?
Bai, hori da, justo, eh? Azkenean urte hauetan hurbildu diren gaztek, argi daukati buruan, nekazaritza ekologikoa edo agroekologikoa egin duten, no? Egia da, hiri gehien bat hiringuruko jende izaten da, oza, ja ez dira baserritarren semeak, oza, hiringurutako jende izaten da, ez daukate formazio, oza, nekazal formazio askorik, edo kasik-kasik bat ere, baina argi daukate buruan, oza, nekazaritza agroekologiko egin edutzen, ez? Eta normalean lurrak pizka bat, erabakitzen du zer egin, eta gainera lurra, ganaderitzarako adibidez lurra asko behar denez, edo bintzate agroekologikoan egiteko lurresten zin hondiak behar direnez, pizka bat horrek murriztu egiten dago aukerak. Orduan normalean jendeak egiten duena da, nekazaritza ekologikoa, hortu gintzara, dedikatu nahi dira ia gehienak, eta gero hortu gintza horren inguruan, beste komplemento batzuk, adibidez oio batzuk, edo frutarbol batzuk, edo beste batzuk igual adibidez ogia ere egiten dute. Orduan, guk ere planteatzen duguna da produzio nahiko dibertsifikatuak izatea, ez? Osea, ez bakarrik dependitzea produzio bategatik, ukitea bide hiru gauza eta gauza bat txartoa doa, bestearekin komplementatu, ez? Eta normalean azkenean ia guztiak daukate daiko proiektu antzeko, ez? Osea, hortua, oio batzuk eta bai, normalean nola izaten da.
Ikastaroa edo tailer hori ematea arratsalde batez eta gauzatzen da, hor gauzak teorian eta pizka bat eta planteamientoak egingo dituzue segurazki, baina gero egunerokotasun horretan, hau da, esperientzia handirik estuenak agro edo nekazale mundu horretan, horrek baditu tresnak edo baditu medioak edo zuen partetik jarraipen egiten duzue gero astetan zehar edo hilabetetan zehar laguntza ematen eta hori.
Bai, nugu normalean egiten duguna da, instalatu nahi direzen gaztekin doko goloko programa moduko bat, ez? Orduan egiten duguna da, behintzat hilabetean taier moduko bat, beraia zuzendua, aloko modukoak, datorren hilabetean ingo dugu ja planteatu dugu bat hasien inguruan, zelan lortu hasiak, ez egin eudazkinen indaxaten da pizka zazoia, hasiak batzeko eta gordetzeko, eta gero baita ere egiten duguna da ikastaro luzeagoak, orduan egiten ditugu hortu gintxako ikastaroak, kontxerbanak, ganaderitzakoak, eta ikusten dugunean gazte baia pizka bat ja, instalatzek prozesu horretan dagoenean, egiten duguna da beste baserritar batzukin ere kontaktuan jartzen dugu. Osea, eta egin nahi duguna da holako tutoretza moduko bat, osea, inguruko baserritarrak izatea bere gazte horren tutorea, ez? Eta horri gertzen da azkenean aldaketa, osea, igual ikastaroetara, teorikoki, etorri alzara ikastaro askotara, baina gero egunero hortuan zauzenean horra gertzen dira benetazko dudak, ez? Eta orduan hor, baserritarra bat aukitea, edo hori, inguruan beste, instalatu dan beste gazte bat, pues horre laguntzen dutxo asko begeiago gero martxan ipintzeko proiektua, ez?
Gauza, bide guzti, bide luze guzti hori egin eta gero, badago azkeneko pauso bat, eta da, lortutako produktuaren komerzializazioa. Momentu honetan eta badaude, hor Bilbon behintzat existitzen dire, ezagutzen ditugu konsumo taldeak direnak, gau da, baserritarra harreman zuzenetan ipintzen da konsumitzailearekin, eta barre, horren inguruko, zerak, ikastaroak eta emate dituzu edo?
Bai, justu bihar ere azalduko do pizka gaineti, baina gero ja bai ditugu tailer espezifikoak, pues azaltzen pizka bat, bari, ba, kontsumo taldea zer diren, eta zelako importantea den salmenta zuzena baserritar batentzat, ez? Azkeneko urteetan galdu dugu, bideratu dugu gure produzio guztia, ba, lako, ba, intermediario, edo tartekarien, edo supermerkatu, edo merkatu ilbaura, eta horra azkenean hor galdu dugu gure autonomia, eta horra azkenean jendea, pues azkenean denborarekin, pues, sektorea utzi dago, ez? Zemargenak oso txikiak dira, baina oso txikiak, eta egin duguna da pizka berreskuratu kontaktu zuzena kontsumitzaileekin, eta orain dela ja urte batzuk hasi ginen kontsumo taldea sortzen, eta egia esan, ba, kriston arrakasta eduki dugu, kontsumo talde pilo bat daukagu, eta gainera gazteentzako da ziurtagiri handi bat, ez? Osea, azkenean egiten duguna da pizka bat alrebes, lehen tailerra ematen genuen azkeneko partea izaten zen komertzializazioa, eta orain egiten dugu pizka bat alrebes, osea, lehenengo partean ikusten dugu kontsumo taldea zelako demanda daukan, eta demanda da horren arabera, pues esaten diego baserretarrari ia posible duen berak hori ekoiztea. Orduan daukan, osea, daukan produzio guztia ateratzen du kontsumo taldeetara. Orduan horrek kriston ziurtasuna ematen dutxo, eta gero kontsumo taldea ere konpromisioa dauka urteroko kuota bat ordaintzea. Orduan baserretarak ere dauka ziurtagiri hori, ba beintzat urte bete edo bi edo hiru, ba ondo joteko, ez?
Oh, plantamientoa hor dago, bihar egingo duzue, horren zera, horren inguruko tailer bat Abadiñon, bihar arratzaldean konta, iguzu pizkada ze jente urbilduko zaizuen, unai?
Jo, ba, pizkada, neterik, askotan izaten da sorpresa, hoin dela hilabete bat, eman genuen sodupen, ikastaro bardina, tailer bardina, eta amabi pertsona euskan apuntauta, eta gertu ziren 35, osea, imagina, osea, ez dakigu oso ondo zenba jente torreko dan, baina bueno, presgaos, ja, holako argoki ditugu batzuk, eta bueno, eta da pizka da, netarik etorreko da zeperezik izan, bueno, jende gaztea, batzuk terreno barik, beste batzuk terrenoarekin, gehienak izango dira hiri ingurutakoak, eta formazio, oza, nekazal formazio barik, ze normalean urbiltzen diren gehienak holakoak izaten dira. Eta pizka da, netarik egongo da, oza, jendeak igual, ba, nahi duela igual etxera kortua tipini, edo autokonsumorako, beste batzuk igual, dabiltzala pentsatzen, pues, sektorez aldatzea, zaukiko dugu pizka danetarik, eta gero hortik, pues, ja legoko filtro egiten dugu, eta hortik ikusiko dugu aber, ia nork daukan interesa, pues, bori, ba, eskala handiago batean ez produzitzeko, edo ez.
Bueno, hori bihar izango da, bihar arratzaldez, Abadiñon, biharko egunari begiragian, beranduegi da, gure entzuletarikoren bat, eta horra hurbiltzea, baina hurrengo baterako, eta jarra gilabetero egiten dituzue, nora jo beharko luke, baten batek interesa badu, edo...
Ba, normalean tailerrauen informazioa ateratzen dugu baserrebizian, da gure aldizkari digitala, eta orduan baserrebizia.info, horbean eskuman agertzen dira normalean olako tailerrak egiten ditugunean, eta gero baita ikastaro luzeagoak ere. Orain neguan ez da oso sasoiona, ba, bentsat hortu gintzari buruzko ikastarak egiteko, baina bai, zeo zer egiten dugu, bai, diez lurraren prestakuntza, igual komposta, edo hasien atori egingo dugu, baina gero normalean ikastaro gehienak azten ditugu otxailean. Otxailean egiten dugu ikastaro luzeak, izaten dira, bustakite, pues, bi hiru hilabetekoak, beste batzu laburragoa, pizka demandaren arabera, baina jendea baserrebizian sartuta hor ikusi aldu zer egiten dugun, eta non.
Bale, ba, guk ere, ba, plazatuko dugu mezu hori batean batek interesa baldin badu eta jakin mina piztu baldin bazaio, urrengo baterako behintzat, baserrebizia.info horretan informazioa eskuratu dezakela. Ba, Unai Aranguren, mila esker, gaurkoan gurekin egoteagatik informazio guzti hori ekartza egite bilu hiri erratira, ondo izan, eta ia, bihar arratzaldean, suertarik eta daukazuen, eta gauzak bideratuta geratzen dira, bai?
Oso ondo, baskarrik asko zei ere, bale?
Gero arte lagun, bai?
Gaur, bai, zain du.